Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, di Indonesia ada agama Bahai yang meskipun belum diakui secara resmi oleh negara, tetapi hidup dan berkembang di sini. Agama ini mengundang perhatian karena belum lama Menteri Agama secara resmi mengucapkan selamat atas salah satu perayaan Hari Raya Agama Bahai di Indonesia. Saya menelpon Dr. Mukhrosyid, dosen di Institut Agama Islam Negeri Kudus atau IAIN Kudus yang melakukan penelitian terkait agama Bahai di Indonesia sekaligus telah menyusun sebuah buku tentang itu. Dan berikut ini perbincangan selengkapnya mengenai agama Bahai di Indonesia, khususnya kasus di Jawa Tengah.
Pak Rosid, kalau dilihat sejarahnya, ringkas saja mungkin di Indonesia ini sejak kapan agama ini masuk begitu?
Dari hasil yang saya baca, itu pada tahun 1870-an sudah masuk di Indonesia oleh para ahli medis asal Persia. Jadi ragam referensi yang saya baca diantaranya, mereka membawa bendera WHO untuk mengatasi wabah malaria di beberapa daerah. Ada juga yang menjadi saudagar, tapi yang dominan dalam referensi-referensi itu adalah seorang ahli medis.
Kalau bisa dilokalisir, mungkin titik pertamanya kira-kira di daerah mana, Pak, masuk Indonesia?
Di Makassar, saat itu ujung pandang.
Sekarang kira-kira berapa besar, seberapa besar, Pak?
Jumlah umat Bahai secara pasti belum terdeteksi karena imbas pressure Orde Baru, mereka banyak yang tiarap. Yang kedua, kolom agama dalam KTP-nya tidak ditulis sebagaimana Undang-Undang Adminduk bahwa selain 6 agama ditulis strip dan penghayat kepercayaan ditulis penghayat kepercayaan. Jadi orang Bahai sendiri, Majelis Rohani Nasional, lembaga Bahai tingkat negara, hanya memprediksi kisaran 3.000.
Berarti kalau diperbandingkan sangat kecil kalau di Indonesia ya, Pak?
Ya, kebetulan saya fokus di sebuah desa, satu-satunya di pantai timur Jawa Tengah, Mas. Saya membidangi di wilayah di namanya Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kalau dalam kasus desa ini, Pak, bagaimana agama ini masuk?
Tahun 70-an, ketika warga desa Cebolek Kidul menjadi guru PNS SD, ditempatkan di wilayah Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tetangga Pati. Tapi jaraknya jauh, Mas, Pamotan dengan wilayah desa Cebolek. Di sana, dia ketemu umat Bahai yang sedang melakukan upaya kesehatan penyakit malaria saat itu. Dia berinteraksi. Di tengah interaksi tersebut, seorang warga desa Cebolek yang dinas guru SD negeri di Pamotan tersebut terkesima dengan ajaran-ajaran Bahai. Setelah dia dimutasi kembali ke desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso Pati, menyosialisasikan ajaran agama Bahai kepada lingkungan keluarganya. Hingga hari ini, hitungan saya di desa tersebut, satu-satunya desa di Pantura Timur Jawa Tengah, 9 kakak, kisaran 27 jiwa. Itu pun ikatan family, Mas.
Jadi agak lebih sulit untuk masuk ke yang non-family dari guru awal ini ya, Pak?
Betul, betul.
Kalau boleh tahu, awalnya mereka beragama apa sebelum ke Bahai ini, Pak?
Muslim.
Muslim, oke.
Okay. Ya.
Apakah sepengetahuan Pak Rosid memang agak dekat ini, ajaran Bahai dengan Muslim begitu?
Dia mempunyai tata cara ibadah, berdoa, kemudian dia punya aturan main puasa yang berbeda dengan Islam, Mas. Dia mempunyai perayaan beberapa hari raya yang berbeda dengan Islam. dia tidak memiliki tempat ibadah di Indonesia karena sesuatu yang tidak memungkinkan dengan SKB 3 Menteri itu, sehingga dia kalau beribadah, berdoa sesuai dengan buku panduannya di rumah masing-masing. Hanya saja setiap 40 hari sekali intern mereka melakukan doa kolektif dalam acara temu rutin bulanan. Ketika perayaan hari rayanya, mereka mengundang tetangga, koramil, kapolsek, dan komunitas lintas agama. Kepala desanya pun hadir. Pada tahun 2019, itu kepala desa, unsur polsek, koramil, camat, itu hadir acara Nauruz saat itu. Saya juga hadir, Mas.
Itu ikut penanggalan Masehi atau punya perhitungan?
Punya penanggalan sendiri, namanya Baha'i Era.
Hubungan antara penganut Baha'i dengan penganut Muslim, Pak, khususnya di desa itu bagaimana?
Umat Baha'i di desa tersebut melakukan akulturasi budaya. Contoh, ketika umat Baha'i tetangganya yang Muslim meninggal dunia, kebetulan di sana itu mayoritas Muslim Nahdiyin, mempunyai tradisi membaca doa kematian. Orang Nahdiyin menyebutnya tahlil. Orang Baha'i datang ke rumah Muslim yang meninggal dunia tadi untuk menghadiri acara doa, hanya saja doanya secara Baha'i. Pun demikian, ketika umat Baha'i meninggal dunia, umat Muslim setempat tetangga dekatnya juga diundang untuk hadir di rumah umat Baha'i yang meninggal berdoa secara Muslim Nahdiyin.
Saya pernah baca juga di panturan ini kan banyak, mungkin kelompoknya adalah aliran kepercayaan begitu ya. Kenapa kalau Baha'i ini sudah disebut sebagai agama, Pak?
Karena umat Baha'i dirinya mengaku sebagai umat agama, bukan penghayat kepercayaan. Dia menyebutkan di sana kan the religion of Baha'i.
Meskipun pada akhirnya sampai sekarang negara belum memasukkan Baha'i sebagai salah satu yang diakui secara resmi ya, Pak?
Ya.
Kalau kemudian belum diakui ini di bawah, di masyarakat, di penganut, dampaknya kira-kira apa, Pak, yang bisa dilihat?
Untuk pemahaman riset yang saya lakukan, karena umat Baha'i ini mengakulturasi tradisi pedesaan, misalnya tetangganya ada yang opname di rumah sakit, dia juga ikut membesuk lazimnya tetangga yang lain. Umat Islam yang sepulang haji, umat Baha'i juga berkunjung ke rumahnya untuk ikut berbahagia. Umat Baha'i juga ketika meninggal dunia melakukan selamatan sebagaimana tetangganya. Tetangganya diundang, umat Baha'i diundang datang. Sehingga tidak ada konflik yang begitu signifikan dalam konteks tradisi sosial kemasyarakatan. Yang berbeda ketika Orde Baru, Mas. Ketika umat Baha'i akan dilantik menjadi kepala sekolah dasar negeri di desanya, setelah tahu kalau dia itu umat Baha'i, maka SK pengangkatan kepala SD itu dicabut, Orde Baru. Yeah. Kemudian, awal reformasi, ketika tokoh umat Baha'i di desa tersebut meninggal, warga setempat, Muslim setempat, tidak setuju bila dimakamkan di makam desa yang hanya dihuni oleh Muslim. Maka desa dalam waktu sekejap itu memfasilitasi tanah milik desa yang jauh dari perkampungan, dekat pertambakan, yang sekarang makamnya ada 5, hanya umat Baha'i, Mas.
Kalau umat ini apakah terhubung juga dengan umat di kota-kota lain atau di provinsi lain atau kepengurusan nasional begitu?
Untuk tingkat daerah, namanya Majelis Rohani Setempat, MRS, yang menaungi sebuah kabupaten atau sebuah desa. Misalnya kalau di Pantura Timur itu hanya ada di Cebole, maka di desa Cebole Kidul itulah ada MRS, Majelis Rohani Setempat. Tingkat nasional disebut Majelis Rohani Nasional yang berkantor di Jakarta. Tingkat global, kantor pusatnya di kota Akka, Haifa, Israel, Mas.
Para pendengar, terima kasih Demikian tadi Dr. Mohrosid, dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus, berbincang mengenai agama Bahai di Indonesia, khususnya yang berkembang di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.